Գլուխ 28-րդ. Փոքրիկ պատճառներ եւ մեծ հետևանքներ։ Զրույցի այս առաջին մասում միանգամայն ակնհայտորեն պարզվեց, որ առավելությունը Եկատերինայի կողմը չէ։ Նման անհաջողությունը արքայամոր համար այնքան անսպասելի եւ հատկապես այնքան անսովոր էր, որ նա իր առաջ հարց դրեց, թե իր որդին իրոք այդքան վճռականորեն է տրամադրված, ինչպես թվում է, երբ հանկարծ մի փոքրիկ իրադարձություն փոխեց իրերի վիճակը։ Պատմությանը հայտնի են ճակատամարտեր, որոնք 3 քառորդով տանուլ տված լինելով հանկարծ պարզվել է, որ շահված են, քանի որ քամին փոխել է իր ուղղությունը եւ ընդհակառակը։ Մարենգոն եւ Վաթերլոն դրա երկու օրինակներն են։ Ավազի մի փոքրիկ հատիկ կարող է խախտել ամենահզոր մեքենայի ընթացքը։ Մյուսին, ինչպես մենք արդեն գիտենք, կանգնած էր Անժուի դքսի ննջարանին հարող գախտնի միջանցքում։ Եվ այնպես էր թաքնված, որ երևում էր միայն թագաժառանգին։ Իր թաքստոցից Բյուսին գլուխը գորգավարակույրների արանքից հանում էր այն պահերին, որոնք ամենավտանգավորն էր համարում գործի համար։ Իսկ նրա գործը, ինչպես դուք հիշում եք, պատերազմն էր ամեն գնով։ Նրա համար անհրաժեշտ էր Անժույում մնալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կոմս դե Մոնսորոն մնալու էր Անժույում, որպեսզի հետևի ամուսնուն և այցելի նրա գնոճը։ Արտակարգ հասարակ այս քաղաքականությունն այդուհանդերձ խիստ բարդացրել էր Ֆրանսիայի քաղաքականությունը, մեծ հետևանքները բխում են փոքրիկ պատճառներից։ Բյուսին եռանդուն կերպով աչքերը թարթելու, դեմքը կատաղորեն ծամածռելու, ծաղրացուական շարժումներ անելու և վերջապես հոնքերը մոլեգնորեն կիտելու օգնությամբ իր տիրոջը ստիպում էր կայուն մնալ։ Դուքսը, որ վախենում էր Բյուսիից, ենթարկվում էր նրան, և ինչպես տեսանք, իրոք արտակարգ կայուն մնաց։ Եկատերինան պարտություն կրեց բոլոր ուղություններում և արդեն մտածում էր միայն արժանավայել նահանջի մասին, երբ մի փոքրիկ դեպք, որը համարյա թե նույնքան անսպասելի էր, որքան և Անժուի դքսի համառությունը, փրկեց նրան։ Մոր և որդու զրույցի ամենաթեժ պահին, Անժուի դքսի դիմադրության ամենակատաղի րոպեին, Բյուսին հանկարծ զգաց, որ մեկը թիկունքից ցկում է իր փեշը։ Քանի որ չէր ուզում զրույցից բաց թողնել և ոչ մի բառ, նա չշրջվեց, այլ ձեռքը հետ տարավ և դիպավ ինչ-որ մեկի մատներին։ Շոշափելով բարձրացավ այդ մատների վրայով։ Զգաց մի ձեռք, ձեռքից հետո մի ուս, ուսից հետո մի ամբողջ մարդ։ Մտածելով, որ գործը լուրջ է, նա շրջվեց։ Շրջվեց և տեսավ, որ այդ մարդը Ռեմին է։ Բյուսին բերանը բացեց, որ խոսի, բայց Ռեմին մատը դրեց շուրթերին, հետո նշանով կանչեց իր տիրոջը, նրան կամացուկ տարավ հարևան սենյակը։ «Ինչ է պատահել Ռեմի»՝ խիստ անհամբեր հարցրեց Կոմսը։ «Ինչու ես դու ինձ անհանգստացնում մի այսպիսի պահի»։
«Նամակ»՝
շշնջաց Ռեմին։
«Գրողը տանի»։ «Ինչ որ մի նամակի համար դու կտրում ես ինձ շատ կարևոր խոսակցությունից, որ ես վարում եմ Մոնսինյոր Անժուի դքսի հետ»։
Զայրույթի այս պորտկումը ամենայն հավանականությամբ շփոթեցրեց Ռեմիին։
«Նամակ էլ կա, նամակ էլ»՝
ասաց նա։
«Նա ճիշտ է»՝
մտածեց Բյուսին։
«Որտեղից է այդ նամակը»՝
«Մերիդորից»։
«Օ»՝ աշխուժորեն բացականչեց Բյուսին։ «Մերիդորից»։ «Շնորհակալ եմ, իմ սիրելի Ռեմի, շնորհակալ եմ»։
«Ուրեմն դուք այլևս այն կարծիքին չեք, որ ես սխալ եմ թույլ տվել»։
«Միթե դու երբևիցե կարող ես սխալվել»։ «Ուր է նամակը»։
«Այդ նամակը ինձ հատկապես կարևոր թվաց հենց նրանով, որ սուրհանդակը կամենում է անձամբ ձեզ հանձնել»։
«Ճիշտ ես»։ «Նա այստեղ է»։
«Այո»։
«Բեր նրան»։
Ռեմին բացեց դռներից մեկը և նշան արեց մի մարդու, հավանաբար ձիապանի, որ ներս մտնի։
«Ահա պարոն դը Բյուսին»՝ ասաց նա մատնացույց անելով Կոմսին։ «Տուր ինձ, ես նա եմ, ում դու փնտրել ես»՝
ասաց Բյուսին։ Եվ սուրհանդակին մի կիսապիստոլանոց տվեց։
«Օ, ես ձեզ լավ գիտեմ»՝ պատասխանեց ձիապանը, նամակը մեկնելով նրան։ «Այս նամակը քեզ մի կին է տվել»։
«Ոչ թե կին, այլ տղամարդ»։
«Ով է նա»՝ անհամբերությամբ հարցրեց Բյուսին, արագ-արագ նայելով ձեռագիրը։
«Պարոն դը Սենլյուկը»։
«Ահա»։
Բյուսին գույնը մի թեթև գցեց, որովհետև տղամարդ բառի վրա որոշեց, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե կնոջը, այլ ամուսնուն,
Իսկ պարոն դ Մոնսորոն ուներ այդ հատկությունը ամեն անգամ Բյուսիին ստիպել գունատվել իր մասին հիշելիս։ Երիտասարդը շրջվեց, որպեսզի կարդա նամակը, և կարդալու ժամանակ թաքցնի հուզմունքը, որը վախենում է ցույց տալ կարևոր ուղերձ ստացած ամեն ոք, եթե նա ոչ կեսար Բորջան է, ոչ էլ Մաքիավելին, ոչ Եկատերինա Մեդիչին, ոչ էլ Սատանան։ Եվ խեղճ Բյուսին ճիշտ վարվեց, որովհետև աչքերը հազիվ էր սահեցրել նամակի տողերի վրայով, երբ արյունը փոթորկված ծովի նման խփեց նրա ուղեղին, ողողեց ամբողջ դեմքը։ Գունատությունն անցավ, նա ալկարմիր կտրեց, միակնթարթ կանգնեց խլացածի նման և զգալով, որ ահա-ահա պիտի ընկնի, ստիպված փլվեց բազկաթոռին պատուհանի մոտ։ «Գնա», ասաց Ռեմին Դիապանին, որը ապշել էր իր բերած նամակի այնպիսի ներգործությունից, և թեթևակի հրեց նրան թիկունքից։ Դիապանը շտապեց դուրս գնալ։ Նա մտածեց, որ վատ լուր է բերել, և վախեցավ, թե կարող է իրենից հետ վերցնեն կիսապիստոլանոցը։ Ռեմին մոտեցավ կոմսին և թափահարեց նրա ձեռքը։
«Քրիստոսի մահը վկա», բացականչեց նա։ «Անհապաղ պատասխանեցեք ինձ, թե չէ երթվում եմ Սուրբ Էսկուլապով, ես արյուն կառնեմ ձեր բոլոր չորս վերջավորություններից»։
Բյուսին ելավ տեղից։ Նա այլևս ոչ կարմրած էր, ոչ խլացած։ Նա մռայլ էր։
«Նայիր»,
ասաց նա։
«Տես ինչ է արել Սենլյուկն ինձ համար»։
Եվ նամակը մեկնեց Ռեմիին։ Ռեմին լարված ուշադրությամբ կարդաց։
«Դե ինչ կա որ»,
նկատեց նա։
«Ինձ թվում է ամեն ինչ լավ է, և պարոն դ Սենլյուկը շատ սիրալիր մարդ է. կեցեն խելոք մարդիկ, որոնք կարողանում են հոգին քավարան ուղարկել. այնտեղից արդեն վերադարձ չկա»։
«Զարմանալի է, անհավատալի»,
քրթմնջաց Բյուսին։
«Իհարկե, զարմանալի ու անհավատալի է, բայց դա ոչինչ չի փոխում. Մեր գործերը հիմա ստանում են այսպիսի ընթացք. ին ամիս հետո Ոմն Կոմսուհի դ Բյուսի կդառնա իմ խնամյալ հիվանդը»։
«Քրիստոսի մահը վկա»,
մի անհանգստացեք, ես ծնունդը ընդունում եմ Ամբրուաս Պարեի նման։
«Այո»,
ասաց Բյուսին,
«նա իմ կինը կլինի»։
«Ինձ թվում է», պատասխանեց Ռեմին, «որ դրա համար առանձնապես պետք չի լինի շատ բան անել, քանի որ նա արդեն ավելի շատ ձեր կինն է եղել, քան իր ամուսնու»։
«Մոնսորոն մեռած է»։
«Մեռած է», կրկնեց Օդուենը։
«Դա գրված է գրչով»։
«Օ,
ինձ թվում է, թե ես քնած եմ, Ռեմի»։
«Ինչպես»։
«Ես այլևս չեմ տեսնելու ուրվականի նման այն մարդուն, որը միշտ պատրաստ է կանգնելու իմ և իմ երջանկության միջև»։ «Ռեմի, մենք մոլորության մեջ ենք»։
«Ոչ, ոչ մի մոլորություն»։
«Նորից կարդացեք նամակը»։
«Երթվում եմ Քրիստոսի խաչով»։
«Տեսնում եք, ընկել է կակաչների վրա»։
«Եվ այն էլ այնքան անշնորհ կերպով, որ տեղնուտեղը մեռել է»։
«Ես վաղուց արդեն նկատել եմ, որ կակաչների վրա ընկնելը շատ վտանգավոր բան է, բայց մինչև հիմա կարծում էի, թե դա վտանգավոր է միայն կանանց համար»։
«Բայց
այդ դեպքում Դիանան չպետք է մնա մեր իդորում»։
Ասաց Բյուսին, չլսելով Ռեմիի կատակները և միայն հետևելով իր գլխում պտտվող միակ մտքին։
«Չպետք է մնա մեր իդորում»։ «Ես չեմ ուզում»։
«Նա պետք է գնա մի որևէ այնպիսի տեղ, որտեղ կարողանա մոռանալ ամեն ինչ»։
«Ես կարծում եմ, ամենահարմար տեղը Փարիզն է», ասաց Օդուենը։ «Փարիզում բավականին արագ են մոռանում»։
«Ճիշտ է»։
«Նա նորից բնակություն կհաստատի Տուրնել փողոցի տնակում, և նրա այրիության սկի 10 ամիսները մենք կանցկացնենք ստվերի մեջ, եթե միայն երջանկությունը կարող է ստվերի մեջ մնալ. և ամուսնությունը մեզ համար կլինի սոսկ վաղվա օր. այսօրվա ուրախությունների վաղվա օրը»։
«Դա ճիշտ է», ասաց Ռեմին, «բայց Փարիզ մեկնելու համար»։
«Ինչ»։
«Մեզ ինչ-որ բաներ են պետք»։
«Իսկ ինչ է պետք»։
«Մեզ խաղաղություն է պետք Անժույում»։
«Ճիշտ է»,
ասաց Բյուսին։
«Ճիշտ է, օ աստված իմ, ինչքան ժամանակ կորցրինք, և կորցրինք իզուր տեղը»։
«Այդ նշանակում է, որ դուք ձիկը հեծնեք և կսլանաք մեր իդոր»։
«Ոչ, ես ոչ մի դեպքում»։
«Ոչ թե ես, այլ դու կսլանաս»։
«Ես անպայման պետք է մնամ այստեղ»։ «Եվ բացի այդ, այսպիսի մի պահի իմ ներկայությունը այնտեղ գրեթե անվայել վարմունք կլիներ»։
Իսկ ես ինչպես պիտի տեսնվեմ Դիանայի հետ։
Ամրոց մտնեմ։
Ոչ։ Նախ կգնաս հին անտառահատքը։ Հնարավոր է, որ նա զբոսնելիս լինի այնտեղ և սպասելիս լինի ինձ։ Իսկ եթե նրան այնտեղ չտեսնես, կմտնես ամրոց։
Իսկ ինչ ասեմ նրան։
Ասա, որ ես համարյա թե խելքս թրծրել եմ։ Եվ սեղմելով երիտասարդ բուժակի ձեռքը, որին փորձը սովորեցրել էր վստահել, ինչպես ինքն իրեն, բյուսին շտապեց իր տեղը, թագաժառանգի անկողնախորշի գաղտնի դրան վարագույրի հետևում։ Բյուսիի բացակայության ժամանակ Եկատերինան փորձել էր հետ գրավել այն տարածքը, որը կորցրած է եղել Բյուսիի ներկայության շնորհիվ։
«Զավակս»,
ասաց նա,
«ես կարծում եմ, որ երբեք այնպես չի լինում, որ մայրը չկարողանա լեզու գտնել իր երեխաների հետ»։
«Եվ այսուհանդերձ, մայրիմ, դուք տեսնում եք, որ երբեմն այդպես էլ կարող է պատահել»։
«Երբեք այդ չի կարող պատահել, եթե նա իրոք ուզում է լեզու գտնել»։
«Դուք թագուհի ցանկանում էիք ասել, եթե նրանք իրոք ուզում են լեզու գտնել»։ Ուղեց դուքսը և այդ հպարտ խոսքերից գոհ աչքերով որոնեց Բյուսիին, որպեսզի իպարքև ստանա նրա հավանություն արտահայտող հայացքը։
«Բայց ես այդ ուզում եմ»,
բացականչեց Եկատերինան։
«Դուք լսում եք, Ֆրանսուա, ես ուզում եմ այդ»։
Նրա ձայնի տոնը չէր համապատասխանում խոսքերին, քանի որ խոսքերը հրամայական էին, իսկ տոնը գրեթե աղերսական։
«Դուք այդ ուզում եք»՝
ժպտալով հարցրեց Անժուի դուքսը։
«Այո»,
ասաց Եկատերինան։
«Ես այդ ուզում եմ և կդիմեմ ամեն տեսակ զոհաբերության, միայն թե հասնեմ նպատակիս»։
«Ա-ա»,
բացականչեց Ֆրանսուան։
«Գրողը տանի»։
«Այո, այո, իմ թանկագին զավակ, ասացեք, թե դուք ինչ եք պահանջում, դուք ինչ եք ցանկանում, խոսեցեք, հրամայեցեք»։
«Օմ, մայրիմ»,
շշնջաց Ֆրանսուան, գրեթե շփոթված այդպիսի լիակատար հաղթանակից, որը նրան ազատել էր դաժան հաղթանակող լինելու անհրաժեշտությունից։
«Լսեք, զավակս»,
իր ամենաքնքուշ ձայնով ասաց Եկատերինան։
«Չէ, որ դուք չեք ուզում թագավորությունը խեղդել արյան մեջ. այդպես չի կարող լինել. դուք լավ ֆրանսիացի եք և լավ եղբայր»։
«Իմ եղբայրը վիրավորել է ինձ, թագուհի, և ես այլևս ոչնչով պարտական չեմ նրան, ոչ որպես իմ եղբոր, ոչ էլ որպես իմ թագավորի»։
«Բայց ես, Ֆրանսուա, ես»։ «Միթե դուք չեք խղճում ինձ»։
«Ոչ, թագուհի, չեմ խղճում, որովհետև դուք
ինձ լքել եք»։
Արարկեց դուքսը, կարծելով, թե Բյուսին առաջվա նման դեռ իր տեղում կանգնած է և լսում է իրեն։
«Ահ, դուք իմ մահն եք կամենում»,
դառնագին ասաց Եկատերինան։
«Դե ինչ, թող այդպես լինի, ես կմեռնեմ, ինչպես որ վայել է մի կնոջ, որի երեխաները իրար սպանում են նրա աչքի առաջ»։
Եկատերինան ինքնին հասկանալի է մեռնելու ոչ մի ցանկություն չուներ։
«Օ, այդպիսի բաներ մի ասեք, թագուհի, դուք պայթեցնում եք իմ սիրտը»՝
բացականչեց Ֆրանսուան, որի սիրտը ամենևին չէր պայթում։ Եկատերինայի աչքերը լցվեցին արցունքով։ Դուքսը բռնեց նրա ձեռքերը և փորձեց հանգստացնել, շարունակ տագնապալի հայացքներ նետելով ննջախորոչի խորքը։
«Դե, դուք ինչ եք ուզում»՝
ասաց Եկատերինան։
«Գոնե ձեր պահանջներն ասացեք, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչպես համաձայնության գանք»։
«Ներեցեք, մայրիմ, իսկ դուք ինքներդ ինչ եք ուզում»՝
հարցրեց Ֆրանսուան։
«Ասացեք, ես ձեզ լսում եմ»։
«Ես ուզում եմ, որ դուք վերադառնաք Փարիզ, իմ սիրելի զավակ։ Ես ուզում եմ, որ դուք վերադառնաք թագավորական պալատ, որտեղ ձեր եղբայրը ձեզ սպասում է գրկաբաց»։
«Է, Քրիստոսի Խաչևը կա, մայրիմ, ես շատ լավ եմ հասկանում. ոչ թե եղբայրս է ինձ սպասում գրկաբաց, այլ Բաստիլը դռնաբաց»։
«Ոչ, վերադարձեք, վերադարձեք, և պատվովս եմ երդվում, մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արյունով եմ երդվում»։
Եկատերինան խաչ հանեց երեսին։
«Թագավորը ձեզ այնպես կընդունի, որ ձեզ կթվա, թե թագավորը դուք եք, իսկ ինքը Անժուի դուքսն է»։
Դուքսը համառորեն նայում էր ննջախորոչի վարագույրներին։
«Համաձայնեցեք»,
շարունակեց Եկատերինան։
համաձայնեցեք զավակս։ Ասացեք, գուցե ձեզ նոր հողեր են պետք։ Գուցե դուք ուզում եք ձեր գվարդիան ունենալ։
Է, մայրիմ, ձեր տղան արդեն մի անգամ ինձ գվարդիա է տվել, նույնիսկ պատվավոր գվարդիա։ Չէ՞ որ նա դրա համար ընտրել էր իր 4 մինիոններին։
Պետք չէ, այդպես մի խոսեք։ Նա ձեզ գվարդիա կտա այնպիսի մարդկանցից, որոնց դուք ինքներդ կընտրեք։ Եթե ուզենաք, ձեր գվարդիան կունենա իր կապիտանը։ Եթե ցանկանում եք, այդ կապիտանը կլինի պարոն Դբյուսին։
Այս վերջին առաջարկը անհանգստացրեց Տքսին։ Նա մտածեց, որ դա կարող է վիրավորել Բյուսիին։ Եվ նորից մի հայացք նետեց անկողնախորշի խորքը, վախենալով կիսախավարի մեջ տեսնել Բյուսիի զայրույթով վառվող աչքերն ու կատաղությամբ սեղմված ճերմակ ատամները։ Բայց օ հրաշք, սպասվածին հակառակ նա տեսավ ուրախ, ժպտադեմ Բյուսիին, որ ջանադիր գլխով էր անում, հավանություն տալով մայր թագուհու առաջարկներին։
«Այս ինչ է նշանակում», մտածեց Ֆրանսուան։ «Միթե Բյուսին պատերազմ էր ուզում հենց միայն նրա համար, որպեսզի դառնա իմ գվարդիայի կապիտանը»։
«Դուրս է գալիս, որ ես պետք է համաձայնեմ», ասաց նա արդեն բարձրաձայն և ինքն իրեն հարցնելու տոնով։
«Այո, այո, այո», հաստատեց Բյուսին ձեռքերով, ուսերով և գլխով։
«Ուրեմն պետք է թողնել Անժուն և վերադառնալ Փարիզ», շարունակեց Դուքսը։
«Այո, այո, այո», համոզեց Բյուսին հարաճուն ավյունով և խանդավառությամբ։ «Իհարկե զավակս», ասաց Եկատերինան։ «Եվ ինչ մի դժվար բան է Փարիզ վերադառնալը»։
«Ազնիվ խոսք», ինքն իրեն ասաց Դուքսը։ «Ես այլևս ոչինչ չեմ հասկանում. Մենք պայմանավորվել էինք, որ ես ամեն ինչից հրաժարվելու եմ, իսկ հիմա նա ինձ խորհուրդ է տալիս հաշտվել ու համբուրվել»։
«Դե, ինչպես»,»
անհանգստացած հարցրեց Եկատերինան։
«Ինչ կպատասխանեք դուք»։
«Ես կմտածեմ, մայրիմ», դանդաղ ասաց Դուքսը, որը ցանկանում էր Բյուսիի հետ պարզել այդ հակասությունը։ «Եվ վաղը»։
«Նա հանձնվում է»,
որոշեց Եկատերինան։
«Ես շահեցի ճակատամարտը»։
«Իսկապես», ինքն իրեն ասաց Դուքսը։ «Գուցե և Բյուսին ճիշտ է»։ Եվ նրանք բաժանվեցին, կանխապես համբույրներ փոխանակելով։